Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри! Когато започне човешкият дух да се просветлява с истината, човек започва да чувства, че светът, в който живее, е много интересен, много чуден и започва да се пита защо, как, откъде, накъде. Докато непросветеният ум никога не си задава тези въпроси. За него светът е много обикновен, няма нищо чудно, няма нищо интересно, всичко е обикновено. Но когато човешкият дух започне да се просветлява, тогава човек започва да чувства, че светът наистина, в който е поставен да живее, е много интересен, много чуден. Това показва, че човек се пробужда в своя живот. Той се пробужда за нов живот, за нов начин на мислене и на възприемане на околния свят. Преди няколко години в едно авторитетно американско научно списание един от откривателите на реликтовото лъчение, което е свързано с големия взрив в началото, Арнолд Пензиас, изказа една много интересна мисъл. Той казва: самият факт, че Вселената съществува, е необичаен сам по себе си. Факта, че има свят, факта, че има звезди, светове, хора, растения, животни, факта, че изобщо Вселената съществува, е необичаен сам по себе си. Ние бихме могли да си представим несъществуването на света. Да няма никакво вещество, да няма растителност, да няма животни, да няма хора, да няма звезди, да няма светове, да няма въздух, да няма нищо. А ето светът съществува. Този факт е вече много интересен, чуден и необичаен сам по себе си. Драги слушатели, когато хвърлим поглед върху света, в който сме поставени да живеем, ние констатираме чудни неща. И в нашата беседа тази вечер, накратко бих желал с Божията помощ, с помощта на науката и текстове на Библията, да ви представя наистина измеренията на този чуден свят, света, в който живеем. Ако до сега светът не ви се е струвал чуден, предполагам и се моля Бог да ви помогне да видите колко чуден наистина е светът, в който живеем. Чудото на света е преди всичко в неговата целесъобразност. Навсякъде, където и да насочим нашия поглед, в която и област на природата да насочим нашия поглед, ние констатираме целесъобразност. Като че ли всяко нещо е поставено точно на мястото. Процесите, времената, епохите, всяко нещо като че ли е поставено на мястото му, направено е по най-добрия начин, по най-мъдрия начин, всичко съществуващо изпълнява специална роля в живота, в този свят. От най-малката тревичка до огромната вселена. Това ни прави силно впечатление. Целесъобразността в природата. Всяко нещо е поставено на мястото му и играе с има специална роля в живота на света. Бихме могли да оприличим този свят на една грандиозна филхармония, в която всеки инструменталист изпълнява безупречно своята партия. И се получава това мощно звучение, тази хармония в Вселената, в живота. Но ние питаме, а няма ли диригент тая филхармония? Тая филхармония би трябвало да има един грандиозен диригент, който ръководи и поддържа всичко. Да започнем с един текст от Свещеното писание, сега след тези размисли. В посланието на апостол Павел към Колосяните, първата глава, 17 стих, апостолът пише: и той е преди всичко, и всичко чрез него се сплотява. Един кратък стих, но който ни казва много. В контекста се разбира, че Павел говори за Исус Христос, второто лице на Божеството, Бог Син, и казва: той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. Всичко се поддържа чрез него. Да се сплотява означава да се поддържа, да съществува в ред, в порядък. Всичко се сплотява от него. Бог, Божеството, поддържа Вселената, поддържа света, поддържа живота. Някога Лайбниц, този знаменит математик, съвременник на Исак Нютон, заедно с Нютон, фактически Лайбниц откриват така нареченото инфинитезимално смятане. Инфинитезимално смятане. Вижте математика, интегралното и диференциално смятане. провъзгласява своя знаменит принцип на оптимума. Така го е нарекал той. Принцип на оптимума. Какво искал да каже? Той казва, ние живеем в най-добрия от всички възможни светове. Още тогава, в 17-18 столетие, в което живял Лайбниц, той е чувствал, че ние живеем в най-добрия от възможните светове. Бихме могли да си представим различни видове светове. А той казва, ние живеем като че ли в най-добрия от всички възможни светове. Значи някой е създал най-добрия свят и ни е поставил именно в него да живеем. Няколко примера би шал да ви дам, за да видите, драги слушатели, как всяко нещо е поставено на място му, отмерено съвсем точно, математично точно, и ако това би се променило, ако тези константи биха се променили, светът би колапсирал. Няколко примера. Всеки ученик вече знае, че веществото се състои от атоми, а самият атом представлява едно централно ядро от тези нуклеони, протони и неутрони и обикалящи около ядрото електрони. Малки частици, много малки частици. Най-малките частици на веществото, електрони, обикалящи около това ядро. Измерена е масата на тези електрони. Разбира се, тя е нищожно малка, но тя си съществува. Сега представете си, ако масата на електрона беше малко по-голяма, отколкото тя е в действителност, термоядреният синтез не би могъл да започне в звездите. Това означава, че не би могло да има топлина и светлина. Тоест, не би могло да има живот. Ако масата на електрона беше малко по-голяма, отколкото е в действителност, нямаше да има светлина, топлина и живот. Ако масата на електрона беше малко по-малка, отколкото е в действителност, тогава атомът не би могъл да бъде устойчив и не би имало вещество. Не би имало материя. Ето, материя, вещество. Всичко е материя и вещество. Не би имало материя, не би имало вещество. Един трети пример. Днес космолозите казват, че Вселената се разширява. Галактиките се разбягват с огромни скорости. Измерени са фантастични скорости до около 270-280 хиляди километра в секунда. Тези огромни звездни светове се разбягват във всички посоки с големи скорости. А това показва, че някога, вероятно, те са били събрани в едно малко пространство и оттам е започнало това разширение. Започнало е с определена скорост. И сега науката казва, че ако Вселената не беше започнала да се разширява с точно определената скорост, която се разширява, тогава тя или би колапсирала, просто би се разрушила, би загинала, или просто би се разпиляла на всички посоки и не би могло да има да се кондензира устойчиво вещество. Планети, астероиди, звезди не би могло да има. Ако не беше започнала да се разширява с точно определената скорост, вижте целесъобразността във Вселената. Как всяко нещо е измерено съвсем точно. Кой е направил всичко това? Случайността. Ще каже случаят, хаосът, материята. Ще каже невярващия човек. Трудно мога да се уверя в това. Когато виждам тая чудесна целесъобразност във всички области на живота. Още един пример. Вие знаете от обикновения опит, че не би могло нашето пространство, в което живеем, е триизмерно, три измерения. И най-общо казано това са дължина, ширина и височина. Има топлина, най-простичко казано. Ако нашето пространство, ако пространството не беше с три измерения, триизмерно, не биха и света могли да съществуват устойчиви планетни системи. Не може да има планетни системи, слънчеви системи. Факт. Топлина. Тоест, съществуването на слънчевите системи е следствие триизмерността на пространство. Един друг пример. Би могло да има живот. Това е най-интересната и най-чудна течност, която можем да си представим. Защото всички течности, при понижение на температурите се свиват все повече и все повече, докато замръзне и се превърне в акумаста на електрон, твърдо тяло. Само водата прави изключение. Колко интересно. Водата се свива до 4 градуса Целзиеви, когато понижаваме температурата, свива се все повече до 4 градуса Целзиеви и при 4 градуса Целзиеви тя има най-голяма плътност, най-много е свит. Оттам нататък, като понижаваме температурите, тя започва да се разширява. И при 0 градуса замръзва, но ледът вече е лек. Ако водата нямаше това изумително свойство, различно от всички други течности, живот не би могло да съществува в басейните, в водните басейни. Защото ледът като тежък би паднал на дъното и всякакъв живот би загинал. А какво става сега? Понеже ледът е по-лек от водата, ледът покрива отгоре водните басейни водата и вътре във водата могат да бъдат запазени организмите. Животът може да съществува. А ако водата нямаше това изумително, чудно свойство, по този начин да се разширява и свива, живот не би могло да съществува на Земята. Всяко нещо е създадено целесообразно. И още един последен пример. Този въздух, който дишаме, драги слушатели, има точно определен химичен състав. И всеки ученик знае, че този състав е 78% азот, 21% кислород и 1% останали газове, останалите газове. Как така? Точно 78%. Как слепият случай успял да нагласи точно 78% азот и 21% кислород? Как така? Ако азотът беше малко повече, организмите биха се задушили и животът би секнал. Ако кислородът, процентното съдържание на кислорода би бил малко повече, малко по-голям, светът би могъл лесно да се запали, да се подпали. Вижте как точното процентно съотношение на химичния състав на въздуха говори пак за Божията мъдрост и грижа за обезпечаване на живота на Земята. Бог е създал оптимални условия за живот на нашата Земя. Нека прочетем тук книгата на пророк Еремия, 10 глава, 12 стих. Древният пророк е наблюдавал света, в който живеем, и констатира: Той направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростря небето с разума си. С разума си, с мъдростта си, с силата си, Бог създаде един оптимален свят, за да цъфти животът. Най-добри условия за живота. Драги слушатели, вече някои космолози в последните години започнаха да говорят за логика в устройството на Вселената. Да се създаде възможно най-добрия свят за съществуването на разума. Следователно, над всемира властва някакъв разум, който се е погрижил за нейното целесообразно устройство. През 1974 година известният космолог Картер формулира така наречения антропен принцип, антропос, човек, антропен принцип. И той гласи: нещата са такива, каквито са, защото трябва да съществуваме ние. Нещата са такива, каквито са, Вселената е такава, каквато е, светът е такъв, какъвто е, размерите на света са такива, каквито са, размерите на атома са такива, каквито са, защото трябва да съществуваме ние. Всичко е създадено за нас. Всичко е създадено за разума, за съществуването на разума, за да може разумът да владее в природата, в Вселената, за да може разумът да наблюдава, да може да схваща тези неща. А големият учен Йосиф Шкловски е изказал следната мисъл. Той казва: съотношението между размерите на Вселената и атома е следствие на условието за наблюдаемост на Вселената от разумни същества. Да поясня тази мисъл, тя е малко по-трудна. Съотношението между размерите на Вселената, големия свят и малкият свят атома, съотношението на тези размери е такова, че да може светът да бъде наблюдаван от разумни същества. Ако съотношението би било друго, ние не бихме могли да наблюдаваме света, не бихме могли да възприемаме света, не бихме могли да виждаме света, да чуваме света, да го възприемаме, да го изследваме. Това показва, че съществува един обективен свят вън от нас, който ние можем да наблюдаваме, да изследваме, да изучаваме. Драги слушатели, в Библията има един знаменит текст, Еклисиаст 3 глава 11 стих, върху който наистина заслужава много да се мисли и който е точно в този дух. Но имайте предвид, че това, което Шкловски изказва и това, което мъдрецът Соломон е записал в Еклисиаст, са разделени с 3000 години. Соломон е живял около 1000 години преди Христа и е изказал тази мисъл и ние считаме, че той е бил боговдъхновен. 3000 години разстояние, Но вижте как идеята е същата. Аз ще проща този стих. Еклисиаст 3 глава, 11 стих. Той, става дума за Бога, е направил всяко нещо хубаво на времето му. В тези нови, по-нови преводи пише, положил е и вечността в тяхното сърце. Но думата Олам, еврейска дума, означава вечност, но означава и свят. И затова в по-старите преводи, и в много преводи, този текст е предаден така. Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му, целесообразността се изтъква тук, положил е и света в тяхното сърце. Положили и света в техните размишления. Нашия цариградски превод, първият български превод, направен от, Пенчо, от Петко Рачев Славейков и един колектив доктор Лонг, доктор Рикси, Христодул Сачанов, един учител от Габрово, е, този текст е предаден така. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му, положили и света в техните размишления. Бог е положил света в човешките размишления. Какво значи това? А първо значи, че има свят, обективен свят вън от нас. Второ, че този свят е познаваем. Бог е положил света в човешките мисли. Т.е. той е програмирал съществуването на наука, на познание, на наблюдение, на схващане, на разбиране на света, на опознаване на света. Бог е положил света в човешките мисли, в човешките размишления. Съществува един свят и той е познаваем. Ашковски казва... Съотношението на размерите между атома и Вселената е такова, че да може Вселената да бъде наблюдавана, опознавана от разумни същества. Да, ние трябва открито като вярващи хора, поне аз бих могъл да кажа. Бог е създал така света, с такива размери, с такава точност, с такива математични съотношения, защото само един виш разум, един велик космически разум би могъл да създаде един свят, почиващ на строги математични съотношения. Той го е създал така, че да имаме умствен, интелектуален комфорт, да можем да изследваме света около себе си, да го опознаваме. И това познание да ни води до Твореца, до Създателя на тая чудна вселена, на този чуден свят, създаден така целесообразно, така мъдро и така чудно. Във втората част на нашата беседа тази вечер, драги слушатели, би желал да ви говоря за това, че този чуден свят говори за три божествени качества. Три негови атрибута. Този чуден свят ни говори за Божията мощ, за Божията мъдрост и за Божията любов. Нека разгледаме накратко, последователно тези три божествени качества. Светът около нас, чудният свят около нас, ни говори най-напред за Божията сила, за Неговата огромна мощ, необикновена мощ. Само погледнете нагоре към небето, вижте тези хиляди, милиони, милиарди светове. Всяка трепкаща частица представлява едно слънце като нашето слънце. Но се вижда така малка, защото е много далеч, много е отдалечена. Съществуват звезди, това ни казват астрономите, които са хиляди, десетки хиляди пъти по-големи от нашето слънце. Нашето слънце е една звезда и има своя планетна система. Нашето слънце, масата на нашето слънце представлява 330 000 земни маси. А съществуват такива слънца, това са звезди, които са хиляди пъти по-големи от нашето слънце. И това са на брой стотици милиарди звезди. Всичко това говори за Божията изумителна мощ, свидетелства за Божията сила и мощ. Някога Исаия е записал в 40 глава на своята книга, Царят на пророците Исаия, 26 стих, Божиите слова. Бог е говорителят тук, в предните стихове. Той казва, дигнете очите си нагоре, та вижте кой е създал тия светила. 26 стих. И извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му. И понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва. 26 стих. И 28. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, създателят на земните краища, не ослабва и не се уморява. Неговият разум е неизследим. Светът, космосът, Вселената, звездите, всичко това говори за Божията необикновена мощ. Но, драги слушатели, има още един много интересен факт, който говори за Божията мощ, необикновена мощ. Мисълта ми е за втория закон на термодинамиката. Така нареченият закон за ентропията. Да не ви плаши тая дума. Какво представлява всичко това? Вие знаете от най-обикновения опит, че не е достатъчно да се създаде нещо, то трябва и да се поддържа. Ако и не поддържате вашия дом, след време какво ще стане с него? Ако не поддържате вашите дрехи, ако не поддържате вашето тяло, ако нещо не се поддържа, то с течение на времето се руши, разгражда се и се разваля и загива в края на краищата. Този чуден свят, който Бог е създал, трябва да бъде поддържан. Ако той не би бил поддържан, той скоро би се разрушил. Физиката ни казва, драги слушатели, че при всички процеси енергията се деградира, обезценява се. Тя си остава в същото количество, но всъщност тя се обезценява, деградира, което означава, че тя не може да върши работа. Възможността и да върши работа става все по-малък. Обезценява се и хаосът, и безпорядъкът непрекъснато се увеличават. Ентропията е мярка за хаос, на хаос. Мярка за хаоса, за безпорядък. Светът, оставен сам на себе си, непрекъснато се разпада и безпорядъкът и хаосът се увеличават. Този необратим процес, и това е наистина един необратим процес, в науката се измерва с това понятие ентропия. Добре, ако светът е оставен наистина сам на себе си, ако, както казват деистите, една религиозна философия, те считат, че Бог е създал веднъж света, пуснал е в движение колесницата на Вселената и се оттегъл на страна и изобщо не се интересува вече по-нататък. И светът се развива по законите, по които Бог ги е създал. Но ние теистите, библеистите, считаме, че Бог непрекъснато действа и работи за поддържането на този свят. Бог създаде за 6 дни нашия свят и в седмия ден се казва, че си почина. Но дали абсолютно нищо не е извършил седмия ден? Имаше един спор между фарисеите и Исуса Христа. В съботен ден Христос лекуваше особени случаи. Фарисеите негодуваха. Те считаха, че в съботен ден не бива да се лекува. И тогава Христос в Евангелието от Матея, 5 глава, 17 стих, изказа тази знаменита мисъл. Той каза: Отец ми работи досега и аз работя. Значи Творецът е създал този свят, но той не е престанал да го поддържа. И в седмия почивен ден, без да създава нещо ново, той поддържа този свят. Той поддържа цялата Вселена. Той поддържа целия живот. Ако не го поддържа, светът много скоро би се разрушил. В природата всъщност наблюдаваме чуден порядък. Тогава ние се питаме, драги слушатели, ако наистина ентропията ни казва, че светът непрекъснато се разпада и се разлага, и хаосът непрекъснато се увеличава, безпорядъкът непрекъснато расте, а ние наблюдаваме чуден порядък навсякъде в света, тогава въпросът е, а кой поддържа този порядък? Кой градира обесценената енергия? Както един голям учен Наан казва, подозрително е, казва, че списъкът на основните природни закони е съществено непълен. Трябва да съществува един много общ закон, който ние още не сме открили. Да, някой поддържа този порядък, за да не се разложи и разпадне светът. Кой е този, който поддържа този порядък? Свещеното писание ни казва, драги слушатели, посланието към евреите, първата глава, 1-3 стихове, че Христос, Божият Син, второто лице на Божеството, поддържа света. Нека прочетем този текст сега. Евреям, първа глава, 1-3 стихове. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни, чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо. Две мисли от този пасаж. Чрез когото Бог направи световете. Бог създаде световете чрез Исуса Христа. И още един пасаж. Държейки всичко чрез своето могъщо слово. Миналия път ние видяхме, че това слово логос означава излъчване, изтичане. От Божеството изтича енергия, която поддържа всичко. Христос поддържа всичко чрез своето могъщо слово. Христос поддържа този чуден порядък в Вселената, за да не се разруши този свят. А в древността Йов задава въпроса в Йов 34 глава 13 стих. Кой е възложил на него грижата за земята? Или кой го е натоварил с цялата Вселена? Кой е възложил на Божеството грижата за земята? Кой го е натоварил с грижата за цялата Вселена? Естествено, никой. Той сам, самосъществуващият, вечно съществуващият Бог и Творец на Вселената, авторът, владетелят на Вселената, този, който е създал всичко, той има и грижата да поддържа всичко. Многократно в Библията срещаме израза Бог е наречен Господ на силите. Може би десятки и десятки текстове, в които се казва Господ на силите, Господ на силите, Господ на силите. Вселената е Божие силово поле. Божията необикновена мощ и сила се вижда в цялата Вселена. Но, драги слушатели, този чуден свят, който живеем, ни говори не само за Божията необикновена мощ, говори ни и за Божията безкрайна мъдрост. Във всички области на живота ние констатираме разум и мъдрост. Нещата не са направени така нелогично, глупаво, безредно. Накъдето и да погледнете, в растителния свят, в животинския свят, на небето, навсякъде е вложена информация. Вложена е мъдрост. Трябва да има някакъв грандиозен център, информационен център в тая вселена, която е вложила навсякъде, във всяко нещо, всяка частица информация и мъдрост. Вземете растенията, вземете тяхната плододайност. Вижте колко интересен е този факт. Ражда плодове, които ние можем да ползваме. Вземете примерно опрашването. Опрашването при растенията. Колко интересен е този факт. Колко мъдро е направено всичко. Вземете живота на пчелите. Един мислител днес казва, животът само на пчелите може да обърка всеки еволюционист. Животът на пчелите е направен така интересно и така мъдро, че човек не би могъл да даде никакво друго реално обяснение, освен да каже, че Божията мъдрост е направила всичко това така. Живота на птиците, прелитането на птиците, точно определеното време на всички процеси и действия в техния бит, всичко това ни поразява с мъдростта си. В последните години хората говорят за екологично равновесие и казват, ние се боим от нарушаване на екологичното равновесие, защото наруши се това равновесие, последиците могат да бъдат фатални за живота. Какво значи екологично равновесие? Взаимоотношенията между различните животински и растителни видове и отношенията им с околната среда. Всяко нещо е претеглено до грамчето. И ние някой път с нашите неразумни човешки действия нарушаваме това екологично равновесие. Може да бъде изтребен някакъв вид, а след това, за сметка на този вид, необикновено него се увеличава друг вид и животът е застрашен в някои райони на земята. А Бог е създал това екологично равновесие. Той е вложил тая мъдрост, за да може животът да цъфти и да се развива добре на земята. Има един много хубав псалом. Псалом 104. Някой може да ми каже, да има ли лош псалом? Но от човешка гледна точка, да, разбира се, всички псалми са хубави, те са поезия и музика. Но Псалом 104, псалмистът дава израз на своите радостни чувства. Той говори за планините, за ручеите, за реките, за хълмовете, за полските животни, за това, което Бог е направил. Той казва, човек ползва зеленчуци и плодове, богато Бог е създал всичко. И казва, това говори за Божията мъдрост, това разнообразие в живота, говори за великата божествена мъдрост. Възкликва. Това е апотеоз на Божията мъдрост и сила. В 24-ти Дела, Господи, с мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Бог е създал всичко така красиво, мъдро, хубаво и целесообразно. Като говорим, драги слушатели, за целесообразността на този чуден свят и че тая целесообразност свидетелства за мъдрост, за една божествена мъдрост, бих шал да приведа още два интересни примера. Макс Планк, един от създателите на квантовата физика, квантовата механика, Той е бил дълбоко религиозен човек. В една реч озаглавена «Религия и природознание». Между другото казва така. Между всички пътища, които водят от звездата до нашето око, светлината използва точно този, за изминаването на който ще й трябва най-късо време. Фотоните, това са частиците на светлината, които образуват светлинния лъч, се държат като разумни същества. Между всички възможни пътища те избират точно този, който ги води най-бързо към целта. Този закон е годен за грандиозни заключения, казва Планк. Не е чудно, че откриването на този закон, наречен закон за най-малкото действие, е докарал до истински възторг неговият откривател Лайбниц, а по-късно и неговия последовател Мар Пертуист. Те вярваха, казва Планк, че в него са намерили един явен знак за властта на един по-виш разум, който всемогъщо владее природата. Светлината, частиците на светлината, фотоните, се държат като разумни същества. Те избират най-краткия път. Това е закона за най-малкото действие. И откривателя на този закон с Лайбниц и неговия последовател Мар Пертуист казва пак Планк, са открили и са намерили в този феномен един явен знак за съществуването на един виш разум, който управлява всичко. Апостол Павел е най-великият богослов на всички времена, боговдъхновения богослов апостол Павел, който изложил основните истини на спасителния план в Евангелието. Когато разсъждава върху Божиите действия, драги слушатели, в края Павел идва до възторг. И в Римлянам 11 глава, това е може би най-знаменитият документ на Новия Завет от Павловите послания, посланието към римляните, защото в това послание той развива основно философията на спасението на човешкия род. В 11 глава, 33 стих, Павел завършва своята мисъл с този възклик. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му! И още един последен пример. В списание Космос, брой 9 от 83-та година, беше поместена една интересна статия «Космически чудеса» от кандидата на техническите науки Алексей Варабьов. Той говори за галактиките. Знаете какво са галактиките, драги слушатели? Това са големите звездни светове. Скупване на милиарди звезди в известен район на Вселената. Такива галактики има милиарди. И той казва, поначало галактиките са така отдалечени една от друга, че те просто не си влияят една на друга. Ако изучим особеностите, казва той, на отделните галактики, можем да забележим, че те по правило представляват изолирани звездни системи. Поне са на огромни разстояния една от друга. Има обаче един специален тип галактики, наречени взаимодействащи галактики. Поне се намират на сравнително близко разстояние, те си действат взаимно на формата, въздействат си на формата и структурата. Сега тук се констатира нещо много интересно. Тези взаимодействащи галактики, казва този учен, са свързани с някакви мостчета. Свързващи мостчета, направени от звезди. Мост от звезди. Тук имате една галактика, нали? Това са милиарди звезди, един звезден свят. И тук имате една друга галактика и те са свързани, поне са сравнително на близко разстояние, са свързани с един мост от звезди. И той казва така. Изучавайки тези групи взаимодействащи галактики, човек остава поразен от тяхното разумно разположение в пространството. Авторът е поставил думата разумно в кавички, защото наистина, какво е това? Човек остава поразен от тяхното разумно разположение в пространството. Сякаш някой съзнателно, с неясна за нас цел, създава свързващи мощчета, които предимно са съставени от звезди, при това удивително целесообразно, с минимален разход на строителни материали, так в кавички, често под формата на прави, опънати като струни линии. Някой е създал свързващи мощчета между двете галактики, от звезди, мощта от звезди, и то с най-малко разход на материали, строителни материали. Просто като опънати прави, като струна линии. И авторът казва, човек остава изумен от
тази целесообразност и това разумно разположение на тези галактики, на тази връзка между галактиките. Драги слушатели, наистина примерите се стават все повече и повече. Светът, в който живеем, е един чуден свят и навсякъде ние констатираме Божията безкрайна мъдрост. Навсякъде Бог е вложил частица от своята мъдрост. Да, този свят, в който живеем, свидетелства за още едно превъзходно божествено качество. Може би най-хубавото. Божията необятна любов. Защо е създал Бог този свят? Защо е създал красивите цветя? Ето, тук аз виждам толкова хубави създания. Защо ги е създал така ароматично? Защо светът е поставен в такова равновесие? Защо се е погрижил за всяко нещо? Защо? Защото той обича това, което е създал и създава. Всичко това говори и за Божията безкрайна любов. Бог е създал нашия свят наистина с много любов. Красив, снабдил го е с всички необходими условия, за да цъфти животът. Когато е създал нашата малка планета, той я е създал с такава любов, че да бъдат условията на Земята такива. Това са сложни условия, сложни корелации, сложни връзки, десятки и десятки условия, за да може животът, това крехко създание, наречено живот, това крехко цвете, наречено живот, да може да съществува и да процъфтява. Исаия казва, че Бог е създал нашата земя специално за да се населява. Луната, пример, не е създадена за да се населява. Там няма условия на живот. Там няма въздух, няма вода. Там не може да съществува живот. Целта на създаването на Луната е друга. Вероятно да краси небето, да дава небес нощна светлина или някакво гравитационно равновесие или нещо друго, което ние не знаем. Но Луната не е създадена за съществува живот. Значи някои небесни тела Бог е създал специално, за да има живот по тях, докато други не за живот. Специално за Земята, в Исаия 45 глава, 18 стих четем. Защото така казва Господ, който сътвори небето, Той е Бог, който създаде земята, направи я и я утвърди. Който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява. Аз съм Господ и няма друг. Бог не създаде земята пустиня, а я създаде, за да се населява. Тоест, осигури всички оптимални условия, за да съществува живот на земята. Всички добри неща, драги слушатели, които Бог е създал, и въздухът, и водата, и растителността на земята, всичко свидетелства за Божията любов преди всичко към човека, защото този хубав свят с необходимите условия е създаден преди всичко за нас, за човешката цивилизация. Много хубаво е изразила тази мисъл религиозната писателка Елена Вайт в книгата си «Пътят към Христа». Тя казва така: Бог е любов, стои написано върху всяка разтваряща се пъпка и върху всяка сламка на растящата трева. Красивите птички, чието сладки песни люлеят въздуха, нежните цветя, които пъстрят полето и изпълват с благоухание въздуха, високите дървета на гората с тяхната китна зеленина, всичко това явно свидетелство за любвеобилната бащинска грижа на нашия Бог и за Неговата воля да направи щастливи своите чада. Нека да кръглим мислите си тази вечер. Живеем в един чуден свят и навсякъде констатираме целесообразността, с която всичко е създадено и наредено. Един свят, който ни подсказва, че съществува един виш разум, който е създал и поддържа света по най-добрия начин. И природата, и Библията, драги слушатели, ни запознават с един Бог и Творец, който обладава необикновена мощ, безкрайна мъдрост и необятна любов. В такъв Бог вярваме ние, християните, библеистите. Такъв Бог ни разкрива Библията. В такъв Бог вярваме ние. Един Бог мощен, един Бог мъдър, един Бог любящ, един Бог, който ни обича и се гледи за нас, който е промислил най-доброто за човешкия род, безспорно и за цялата Вселена. Някога, може би, ако Бог помогнеш, ние ще можем да се запознаем и с другите светове и цивилизации и сигурно и от тях ще получим същото свидетелство. Аз бих желал да завърша с един текст от Свещеното писание в книгата Деяния на апостолите, 14 глава, от 15 до 17 стихове. Лука разказва тук за евангелизационните подвизи на двама велики апостоли, Павел и Варнава. В един малоазийски град, Листра, Павел и Варнава изцеляват болни хора и вършат чудеса. Хората са изумени и те мислят, че боговете от небето са слезли на земята, облечени в човешка плът, в човешка фигура, и желаят да принесат жертви на Павел и Варнава. Павел и Варнава обаче извикват едногласно и казват: не правете това, ние сме обикновени хора като вас, братя. И тогава хубавите мисли, които са изказани от апостол Павел, би шал да прочета тук, като завършек епилог на нашето разглеждане тази вечер. О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас. И благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия Бог, който е направил небето, земята, морето и всичко, що има в тях, който през миналите поколения е оставил всичките народи да ходят по своите пътища, ако и да не е преставал да свидетелства за себе си, като е правил добрини и ви е давал от небето дъждове и родовити времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. Павел казва: обърнете се към този Бог, който е създал света, към добрия Бог, който не е престанал да свидетелства за себе си, защото всичко около нас свидетелства за него, който ви е давал и добри времена, хранил ви е, поил ви е, радвал е, пълнил е сърцата ви с веселба и с храна и с всичко. Бог да ни помогне тази вечер да се обърнем от всички наши земни суети и празноти към този велик Бог, Творец и Създател, с искрена вяра, и да признаем, че Той е нашия Творец и Създател, да признаем, че Той ни е вършил много добрини. Тогава ние ще създадем добри и разумни отношения с Него. Животът ни ще се преобрази. Ние ще знаем и никога няма да забравим, че имаме един добър небесен баща, който се е грижил, грижи се и ще се грижи до край за нас. Бог да ни благослови, да го приемем като наш баща. Амин.